Eiropas Savienība ir noteikusi sankcijas gandrīz 1500 privātpersonām, ierobežojusi simtiem preču un tehnoloģiju eksportu un vērsusies pret daudziem galvenajiem Maskavas ieņēmumu avotiem. Eiropas komisijas pārstāvis Kristians Vīgans norādīja, ka Eiropas Savienība ir apņēmusies nodrošināt, lai Krievija samaksātu par Ukrainai nodarītajiem zaudējumiem. Notiek arī pilnvaru izskatīšana, lai konfiscētu sankcijām pakļauto Krievu privātos aktīvus noziedzīga nodarījuma gadījumā, papildus iekļaujot tādus noziegumus kā naudas atmazgāšana, korupcija un izvairīšanās no sankcijām.